Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το θέμα σήμερα είναι για τον υδρολογικό κύκλο, για το πολυτιμότερο υγρό το οποίο υπάρχει στον πλανήτη και βέβαια μέσα από τα θαυμαστά αυτά τα οποία ανιχνεύουμε με τη χάρη του Κυρίου, βλέπουμε την αγάπη και τη σοφία του Θεού. Λέμε λοιπόν ότι το νερό είναι το μοναδικό υγρό στον πλανήτη που υπάρχει και στις τρεις μορφές ταυτόχρονα, και σαν πάγος και σαν υδρατμός και σαν υγρή μορφή του, που είναι το νερό που ξέρουμε βέβαια. Ποιος θα ήθελε να μας μιλήσει για τον υδρολογικό κύκλο, πώς αρχίζει ο υδρολογικός κύκλος? Γιατί μιλάμε για τον υδρολογικό κύκλο, τον κύκλο του νερού, πώς αρχίζει αυτός ο κύκλος?
Καταρχάς δεν μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει από κάπου, καθώς είναι κύκλος. Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε.
Σωστά.
Οπότε, το πιο γνωστό σημείο που αρχίζουμε όλοι είναι οι ωκεανοί, καθώς είναι και αντιληπτικά έτσι, εύκολο να το καταλάβουμε.
Μάλιστα.
Και οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό ανατροφοδότησης με νερό της ατμόσφαιρας. Όποιος είναι διακόπτη στο διάμεσο, έχει κάποιο άλλο στοιχείο.
Εκείνο που δεν είπαμε όμως, με συγχωρείς Δημήτρη που σε διακόπτω, συγγνώμη, πόσο είναι το νερό στη γη?
Αρχίζουμε από εκεί, λοιπόν. Να έχουμε κάποια στοιχεία να καταλάβουμε. Αν υποθέσουμε ότι το 100% είναι το νερό, το 97% περίπου από αυτό είναι στους ωκεανούς.
Μάλιστα.
Με τη μορφή του κλασικού αλμυρού νερού.
Μάλιστα.
Το υπόλοιπο τώρα 3%, το οποίο είναι και γλυκό, θα λέγαμε την έννοια πόσιμο, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό είναι στους πόλους και τους παγετώνες.
Μάλιστα.
Περίπου δηλαδή το 2%. Και μας μένει 1% τώρα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο από αυτό μέρος στα υπόγεια, στις υπόγειες υδροφόρες, δεξαμενές, και ένα πολύ μικρό ποσοστό, αυτό που είναι εύκολα σε εμάς αντιληπτό όσον αφορά τις λίμνες και τα ποτάμια. Για να δώσω έτσι λίγα παραπάνω νούμερα, το 2% του γλυκού νερού είναι στα ποτάμια και στις λίμνες, και μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό είναι συγκεντρωμένο σε δύο μεγάλες λίμνες. Η μία είναι η Βαϊκάλη στην Ασία και η άλλη είναι οι Βόρειες Λίμνες στην Αμερική. Αυτό γιατί το λέω? Για την κατανομή του πόσιμου νερού στη γη. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν μέρη τα οποία είναι ευλογημένα, θα λέγαμε, το Θεό, καθώς το πόσιμο νερό είναι άφθονο, και άλλα μέρη τα οποία είναι αρκετά δυσέβρετο. Δηλαδή, το ίδιο το πόσιμο νερό, το γλυκό νερό που λέμε, δεν έχει την ίδια κατανομή σε όλη την επιφάνεια της γης. Οπότε, όλοι οι κάτοικοι της γης δεν έχουν την ίδια προσέγγιση και
πρόσβαση
σε αυτό. Για να γυρίσουμε τώρα στον υδρολογικό κύκλο.
Να πω εγώ δύο λόγια. Έχει βρεθεί ότι η συνολική ποσότητα του νερού στη γη, συνολική ποσότητα, αυτά που μας είπες, ωκεανοί, πάγοι, παγετώνες, λίμνες, ποτάμια, ατμόσφαιρα, νέφη, είναι 336 εκατομμύρια κυβικά μίλια.
Το 71% συνολικά του πλανήτη είναι όλα αυτά που είπατε. 71% του πλανήτη.
Φοβερό. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η αναλογία του νερού στον πλανήτη είναι η ίδια την οποία έχει το νερό στο σώμα μας.
Μάλιστα.
Και να σκεφτούμε ότι στην ατμόσφαιρα που είναι ίχνη σε σχέση με αυτό 97 που μας είπες πολύ ωραία, Δημήτρη, στο...
Δεν το ανέφερα καν.
Στους ωκεανούς. Είναι... Στην ατμόσφαιρα, λέει, έχουμε ίχνη από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα ίχνη είναι 1.000 τρισεκατομμύρια γαλόνια.
Και το γαλόνι είναι γύρω στα...
4 κιλά.
4 λίτρα, μάλιστα.
4 λίτρα, μάλιστα. Και... αν το διαιρέσεις δια του πληθυσμού, σε κάθε έναν άνθρωπο αντιστοιχούν 70 δισεκατομμύρια γαλόνια για κάθε άνθρωπο της γης. Και το φοβερό είναι, αυτό το οποίο είναι θαυμαστό πραγματικά και το οποίο το διάβαζα και εγώ και δεν το πίστευα, είναι ότι όλη αυτή η μεγάλη ποσότητα νερού κινείται. Κινείται, δεν είναι στατική. Γιατί όλοι έχουμε την εντύπωση, είναι στον ωκεανό, είναι στους πάγους, είναι στα υπόγεια. Κινείται, και αυτή η κίνηση συνιστάει τον υδρολογικό κύκλο που επιτελεί ζωηφόρες λειτουργίες. Για πες μας λοιπόν.
Να συμπληρώσουμε όμως κάτι σε αυτό, πριν προχωρήσουμε. Ένα είναι αυτό που είπατε, ότι κινείται. Έτσι. Δείτε πώς το έχει φτιάξει ο σχεδιαστής. Έχει έναν ιδανικό κύκλο. Αν ας πούμε μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τον κύκλο μέσα σε αυτή την κίνηση του νερού που είπατε, τον κύκλο που κάνει μια σταγόνα. Ας πούμε, να πάρουμε μια σταγόνα από πίσω και να την ακολουθούμε.
Μάλιστα.
Χρειάζεται γύρω στις 3.000 χρόνια για να κάνει τον κύκλο της.
Απίστευτο.
Έτσι το όρισε ο σχεδιαστής. Και αυτό είναι ιδανικές συνθήκες για να εκτελεί τη λειτουργία που πρέπει να λειτουργεί το νερό. Θα πούμε στη συνέχεια ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες. Δεν είναι τόσο απλό. Σε αυτό επίσης να συμπληρώσω ότι συνολικά από τον όγκο που είπατε, δηλαδή από το σωστά, όπως είπαμε, το 71% του πλανήτη, ότι είναι νερό, στην πραγματικότητα τελικά το διαθέσιμο για τις ανάγκες του ανθρώπου είναι μόνο το 0,01%. από αυτό τον όγκο. Και αυτό είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες και του σημερινού ανθρώπου. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτό το 0,01% κάνουμε μια τεράστια ζημιά, η οποία δυστυχώς έχει να κάνει με ένα κύκλο 3.000 ετών. Δηλαδή παρεμβαίνουμε σε ένα κύκλο που έτσι κι αλλιώς θέλει 3.000 χρόνια για να γίνει και τον επιβραδύνουμε κάνοντας αυτή την τεράστια ζημιά που κάνουμε σε αυτό ακριβώς το ποσοστό που είναι το ιδανικό για να ζούμε.
Αμήν.
Και αυτός είναι και ο λόγος που κάθε μόλυνση των υδάτινων πόρων έχει τόσο μακροπρόθεσμα
σε βλάβες
πάνω γενικότερα στον πληθυσμό.
Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν από το, ας πούμε, από τους ωκεανούς με την εξάτμιση.
Με την εξάτμιση. Η εξάτμιση αυτή, δηλαδή η παροχέτευση νερού προς την ατμόσφαιρα, συμβαίνει από δύο μέρη. Το πρώτο είναι από τους ωκεανούς της εξάτμισης, και το, που είναι συμβάλλει στο 90%, και το υπόλοιπο 10% είναι με τη διαπνοή. Τι είναι διαπνοή? Διαπνοή είναι η εξάτμιση του νερού από τα φύλλα των δέντρων. Δηλαδή, καθώς τα δέντρα, κάθε είδος, τα φυτά, παίρνουν, αντλούν νερό από το υπέδαφος, τρέφονται, γιατί τη φωτοσύνθεση το χρησιμοποιούν, και αυτό περισσεύει σαν υγρασία που βάλλονται από τα στόματα των φύλων μέσω της διαπνοής προς την ατμόσφαιρα πάλι. Μάλιστα. Το 10% από τα δέντρα. Καθώς λοιπόν όλο αυτό πάει προς την ατμόσφαιρα, ανεβαίνει σε μεγαλύτερα.
Να πούμε κάτι τώρα εδώ πέρα. Εδώ πέρα δεν είναι απλό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
Σοβαρό.
Δηλαδή, έχουμε ένα φυτό, ένα δέντρο, ας πούμε. Βλέπουμε μπροστά μας ένα δέντρο, μία βελανιδιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία μηλιά. Αυτή τραβάει από τις, με τις ρίζες της νερό από την υγρασία του εδάφους ή από υπόγειες δεξαμενές, ανάλογα με το πόσο βαθιά είναι τις ρίζες της. Ανεβαίνουν με τους ριζοφόρους σωλήνες επάνω, φτάνουν στα φύλλα, ανάλογα με τα φύλλα τα οποία έχει. Και τι γίνεται τώρα? Για να γίνει η φωτοσύνθεση, τι είναι φωτοσύνθεση? Φωτοσύνθεση είναι με την ηλιακή ενέργεια το διοξίδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας και τα νητρικά άλατα τα οποία παίρνει από τις ρίζες και το νερό μετατρέπεται σε πρωτεΐνες, σε γλυκόζι, σε φυτικές πρωτεΐνες, σε βιταμίνες, σε όλο αυτό το θαυμάσιο σύστημα και παράγει και οξυγόνο. Και εδώ τι γίνεται? Για να μπορεί να λειτουργήσει η φωτοσύνθεση πρέπει το διοξείδιο του άνθρακος να είναι διαλυμένο, να είναι σε διαλυτή μορφή. Και αυτό γίνεται με τη διαπνοή των φυτών. Δηλαδή τα φυτά κάτω από τα φύλλα τους έχουν στομάτια μικρά, μικρά ανοίγματα, τα οποία βγάζουν νερό. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Αν πάρουμε ένα φυτό, μια γαρδένια, και την κουκουλώσει με ένα νάιλον και πας την άλλη μέρα το πρωί, θα δεις από τη μέσα μερικές σταγόνες βροχή, σταγόνες
νερού.
Είναι η διαπνοή. Εδώ τι γίνεται τώρα? Με το που γίνεται η διαπνοή από τα φυτά, δροσίζει η ατμόσφαιρα. Γι' αυτό μπαίνουμε σε ένα δάσος μέσα και αισθάνεσαι μια ωραία δροσιά.
Και τα ίδια δροσίζονται. Και τα ίδια τα φυτά δροσίζονται. Βεβαίως. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία τους, βέβαια.
Είχα διαβάσει ότι τώρα με τις πρόσφατες πυρκαγιές, ότι κάθε δέντρο, ας πούμε μία ελιά, είναι ανάλογο με ένα 9.000 BTU air condition. Η δροσιά που προσφέρει είναι περίπου ανάλογη λόγω της υγρασίας. Γιατί γίνεται με την εξάτμιση, καθώς εξατμίζει το νερό και αλλάζει φάση, κατεβαίνει η θερμοκρασία στον περιβάλλοντο χώρο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και πόσο, δηλαδή είναι κάτι νούμερα τα οποία είναι απίστευτα. Μία μιλιά σε μια περίοδο αναπτύξεώς της δίνει στο περιβάλλον 2.000 λίτρα νερό. Γαλόνια. 2.000 γαλόνια νερό.
Εδώ έχω ένα άλλο που λέει ότι μία μεγάλη βελανιδιά.
Μάλιστα.
Ωραία. Διαπνέει μέσα σε ένα χρόνο 150.000 λίτρα νερό. Δηλαδή 500 περίπου λίτρα την ημέρα.
Δηλαδή βλέπουμε τώρα τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ του φυτικού βασιλείου, του νερού, του υδρολογικού κύκλου, της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, της υγρασίας. Όλα αυτά είναι θαυμάσια συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Γι' αυτό είπατε και προηγουμένως ότι και αν ακόμα βρεθεί υγρή μορφή νερό κάπου αλλού στο διάστημα, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι φιλοξενείται ζωή.
Όχι.
Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει ο κύκλος που είπατε. Έτσι. Γιατί σε αυτό συντελούν πολλές συγκυρίες. Δεν είναι απλά ότι ένα φυτό στάζει κάποιες σταγονούλες και αυτό. Δεν είναι έτσι απλά. Χρειάζεται να είναι και αυτή η σύσταση στην ατμόσφαιρα, και αυτή η πίεση της ατμόσφαιρας, και αυτή η βαρύτητα από κάτω. Δηλαδή είναι ένα σωρό παράμετροι από πίσω.
Πήγε λοιπόν Το νερό στην ατμόσφαιρα.
Ωραία,
σαν εκεί... υγρασία και σαν νέφη.
Λοιπόν, εκεί δημιουργεί βασικά τα νέφη που βλέπουμε. Ακριβώς. Τα νέφη βασικά είναι μια μεγαλύτερη συμπύκνωση των υδρατμών. Όλος ο αέρας έχει μια σχετική υγρασία που αναπνέουμε. Λοιπόν, τώρα, καθώς όμως τα νοδικά ρεύματα ανεβάζουν αυτούς τους υδρατμούς προς τα πάνω, όπου επικρατούν μικρότερες πιέσεις, όπως ξέρουμε, έχει αποτέλεσμα. Έχει μικρότερη θερμοκρασία και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα να αρχίζει να γίνεται συμπύκνωση αυτών των σταγονιδίων. Είναι το ίδιο πράγμα, θα λέγαμε, με τους υδραθμούς που πάνε πάνω στο τζάμι, στον καθρέφτη μας, όταν κάνουν μπάνιο.
Και λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας αρχίζουν να υγροποιούνται. Δηλαδή, αυτό ακριβώς συμβαίνει στην ατμόσφαιρα, στα ανώτερα στρώματα, όπου η πίεση είναι χαμηλότερη και καθώς επίσης και η θερμοκρασία. Πλέον ο αέρας κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε δεν μπορεί να συγκρατήσει έτσι στην αέρια μορφή το νερό και αυτό το νερό αρχίζει να συμπυκνώνεται, να σχηματίζει τα νέφη και όταν αυτή η συμπύκνωση γίνει αρκετή, δηλαδή όταν μαζευτούν αρκετές χιλιάδες μόρια νερού ώστε να σχηματίσουν σταγόνες, τότε αρχίζει να εκδηλώνεται αυτό το φαινόμενο το οποίο εμείς το βλέπουμε σαν βροχή.
Για να το καταλάβει και κάποιος που τυχόν δεν το καταλαβαίνει, είναι όπως όταν μπαίνουμε στο μπάνιο μας και κάνουμε ένα ζεστό μπάνιο, έτσι γίνεται ένας κορεσμός, ας πούμε, από υδρατμούς και έτσι δημιουργούνται τα σύννεφα. Δηλαδή, μέσα στο μπάνιο αρχίζει και γίνεται αυτή
διαδικασία.
Η θαμπάδα, ας πούμε, το ίδιο ακριβώς, περίπου μάλλον συμβαίνει και στην ατμόσφαιρα. Συγγνώμη, Ανέστηνα.
Αυτό δηλαδή, ότι ο αέρας έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα, δηλαδή μπορεί να βαστίξει και αναπεριοχή κιόλας, ας πούμε, συγκεκριμένες ποσότητες νερού. Από εκεί και πέρα, όταν το εξατμιζόμενο νερό υπερβεί τις δυνατότητες της ατμόσφαιρας να το συγκρατήσει, αρχίζει να συμπυκνώνεται, να σχηματίζει σταγονίδια και τα σταγονίδια αυτά πέφτουν υπό τη μορφή της βροχής επάνω στη γη.
Μάλιστα. Και είπαμε τη μορφή κατακρημνισμάτων που λέγονται είναι. Η βροχή, είναι το χαλάζι, είναι το χιόνι, είναι οι διάφορες μορφές που ανάλογα με την θερμοκρασία που επικρατεί τοπικά, ας πούμε εκεί που έχουμε την κατακρύμνηση. Οπότε έτσι κλείνει, θα λέγαμε, κάπως ο κύκλος, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να κλείσουμε. Το νερό λοιπόν πέφτει με διάφορες μορφές πάνω στο έδαφος. Το μεγαλύτερο ποσοστό...
Καθώς πέφτει, τι γίνεται, να πούμε όμως.
Καθώς πέφτει, θέλω να πεις, αδερφέ, τι λειτουργίες επιτελεί.
Ναι, χοντρικά βέβαια. Τώρα να πούμε ότι καθώς πέφτει στη γη, καθαρίζει την ατμόσφαιρα.
Μάλιστα. Γι' αυτό από μια ωραία βροχή μετά την άλλη μέρα είναι λαμπερός ο καιρός.
Ακριβώς, είναι διαυγής, έτσι, υπάρχει διάβγεια στην ατμόσφαιρα. Αλλά επίσης μεταφέρει νητρικά άλατα. Δηλαδή αυτά παράγονται από το άζωτο της ατμόσφαιρας και σύν τους κεραυνούς στις καταιγίδες δημιουργούνται αυτά. Αυτά τα νητρικά άλατα λοιπόν μεταφέρονται από τη βροχή, ας πούμε, στο έδαφος και αυτό είναι
δηλαδή φυσικό. Στην ατμόσφαιρα ο Θεός έχει βάλει ένα εργοστάσιο λιπασμάτων.
Ακριβώς έτσι θα κατέληκα. Ναι, είναι
ένα εργοστάσιο λιπασμάτων ολόκληρο.
Είναι
δηλαδή λέγανε με. Μα και τι θέλει τους κεραυνούς, βέβαια. Τι είναι κεραυνοί, φοβόμασταν και μικρά παιδάκια, αστραπές. Πού να ξέραμε ότι εκείνη την ώρα υπάρχει το εργοστάσιο των λιπασμάτων στο φόρτε του.
Είναι το μπουζί της μηχανής, ας πούμε. Έτσι.
Και από το άζωτο της ατμόσφαιρας μετατρέπονται νητρικά λιπάσματα.
Εκεί βέβαια είναι ο άλλος θαυμαστός κύκλος του αζότου. Ποιος είναι θαυμαστός άλλη φορά.
Και κατεβαίνει κάτω λοιπόν με τη βροχή.
Έτσι. Και αυτό βοηθά. Νητρικά άλατα λοιπόν, αυτό το φυσικό λίπασμα, ας πούμε, που βοηθά τα φυτά να συνθέσουν τις πρωτεΐνες τους.
Ακριβώς.
Δηλαδή, στο να ζουν τα βοηθά εν ολίγης.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν.
Το μεγαλύτερο ποσοστό από την κατακρύμνηση με οποιαδήποτε μορφή πέφτει, γυρίζει πάλι στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Και κλείνει ένα σύντομο κύκλο. Το 90% νομίζω από
αυτά. Όχι. Το 12% μπαίνει στα ποτάμια. 12% μπαίνει κατευθείαν στα ποτάμια και πηγαίνει στην θάλασσα. Το 88% παραμένει στο έδαφος λόγω της υπάρξεως της άλλης συνεισφοράς των δέντρων, που είναι το χώμα το οποίο υπάρχει στις ρίζες. Και όταν υπάρχει χώμα στις ρίζες, εδώ τώρα είναι, δηλαδή η διπλή προσφορά του δέντρου, κρατάει νερό και το 88% περίπου αρχίζει και κατεβαίνει σιγά σιγά σε χαμηλότερους υδάτινους συλλέκτες και από εκεί μετά αρχίζει η βραδεία μεταφορά προς τους ωκεανούς. Δηλαδή πέφτει η βροχή, το 12% πάει κατευθείαν μέσα από τα ποτάμια και στις λίμνες και στη θάλασσα.
Όχι, απλώς είπα το 90% πέφτει κατευθείαν. Βρέχει στους ωκεανούς. Αφού οι ωκεανοί είναι τα 7 δέκατα της γης.
Σωστά.
Είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο μέρος πέφτει κατευθείαν, βρέχει πάνω από τη θάλασσα.
Σωστά. Αλλά από αυτό που πέφτει στη γη, πολύ σωστά, έχεις δίκιο, να έχεις δίκιο. Ακριβώς. Αλλά από αυτό που πέφτει στην ξηρά, το 12%.
Απορρέει κατευθείαν επιφανειακά προς ωκεανούς.
Μάλιστα, στους ωκεανούς.
Και τώρα τα μεγαλύτερα ποσοστά, είτε λόγω της βλάστησης, είτε λόγω ρογμών του εδάφου, είτε επειδή έχει καιρό να βρέξει, απορροφιέται από το έδαφος.
Μάλιστα.
Και τώρα αρχίζουν άλλες διαδικασίες.
Ας πούμε όμως ότι τώρα εμείς είμαστε σε ένα τραπέζι εδώ και σχεδιάζουμε εμείς αυτό το μοντέλο, έτσι, για να δούμε δηλαδή πώς φαίνεται και ο σχεδιαστής αυτά που λέμε. Λοιπόν, ωραία λοιπόν, μας εξυπηρετεί που η βροχή και όλα αυτά τα νητρικά άλατα και όλα τα ωραία πράγματα πέφτουν στους ωκεανούς. Καλά είναι αυτά που είπαμε. Έλα όμως που η ζωή στους ωκεανούς για να διατηρηθεί δεν αρκείται μόνο σε αυτό, αλλά χρειάζεται παραδείγματος χάρη και σίδηρο και φόσφορο, άζωτο, άλλες χημικές ουσίες κλπ. Τα οποία δεν υπάρχουν στους ωκεανούς, αλλά υπάρχουν στη γη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε το εξής. Θα φτιάξουμε το εξής στη μηχανή μας. Ας πούμε, θα φτιάξουμε διόδους μέσα στις οποίες αυτό το ρευστό που λιπαίνει, ας πούμε, όλη τη μηχανή και την κάνει και δουλεύει ωραία, προκειμένου το νερό δηλαδή, θα παίρνει όλες αυτές τις ουσίες, δηλαδή όπως και κάνει το νερό. Η απορροή λοιπόν των βροχοπτώσεων, δηλαδή το νερό που πέφτει σε μορφή, από τα σύννεφα, το νερό στη γη, παίρνει τέτοια στοιχεία από τη γη, άνθρακα, σίδηρο, φόσφορο, άζωτο κλπ. Και εκείνη η ποσότητα του νερού που ξανακαταλήγει στους ωκεανούς μεταφέρει αυτά τα στοιχεία, με τα οποία τρέφονται πάρα πολύ σωστά, λέει ο λαός, ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Έτσι, και διευκολύνει λοιπόν αυτή την αλυσίδα, αφού μικροσκοπικά θαλάσσια φυτά και ζώα, το πλακτόν κλπ., χρειάζονται αυτές τις ουσίες μαζί με τη φωτοσύνθεση για να επιβιώσουν. Έτσι, ξέροντας βέβαια ότι το πλακτόν αποτελεί βάση στην
αλυσίδα στη θάλασσα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τελικά το νερό που πέφτει στην ξηρά, ένα μεγάλο μέρος καταλήγει στα υπόγεια, υπόγεια της ξαναλές.
Έχει βασικούς τρεις δρόμους. Ένας είναι η άμεση απορροή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν συναντήσει ένα πολύ σκληρό έδαφος, δρόμους, ριάκια κλπ., ποταμούς, κατευθείαν ρέει προς τη θάλασσα.
Μάλιστα.
Και είναι το νερό το οποίο, ας πούμε, στραγγίζει το πάνω μέρος της επιφάνειας. Υπάρχουν απορρογμές ή από τα δέντρα, από τη βλάστηση που απορροφιέται. Και αυτό λέμε τώρα ότι καθώς έχει καεί η Πάρνηθα και πίσω όλο το πεντελικό όρος πίσω, τι θα γίνει με τις πλημμύρες. Να πώς συνδέονται οι πλημμύρες με τη φωτιά. Καθώς δεν υπάρχουν τα δέντρα να συγκρατήσουν, όλο το νερό που θα πέσει π.χ. στο πεντελικό όρος κατευθείαν θα αποστραγγιστεί και θα καταλήξει στις πρόποδές του, στα προάστια που είναι γύρω-γύρω.
Σε πρώτη φάση, στις πρώτες βροχές που ακόμα υπάρχει το νερό, κάτι θα γίνει. Αλλά καθώς σιγά σιγά αρχίζει και ξεπλένει το νερό, το χώμα.
Το χώμα.
Γιατί δεν υπάρχουν τα δέντρα τα οποία θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και να κρατάνε το χώμα, γιατί το χώμα κρατιέται από τα δέντρα. Από τις ρίζες των δέντρων. Τι γίνεται, θα ξεπλένεται σιγά σιγά.
Έχουμε ερημοποίηση.
Και θα φτάσουμε σε μια στιγμή να υπάρχουν κοτρώνες, τα βράχια δηλαδή. Και τι γίνεται, μόνο που θα πέφτει η βροχή και θα δούμε, θα γίνονται φωνικές πλημμύρες.
Χύμαροι κατευθείαν.
Αντί να μπορέσει το νερό να πάει και να πάει τελικά να καταλήξει σε υπόγειους υδάτινους χώρους, θα κατεβαίνει, δηλαδή αντί να είναι το 12% μόνο μέσα από ποτάμια, θα είναι το 80% μέσα από ποτάμια. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν εναλλαγές μεταξύ καύσων, όπως το βλέπουμε πλέον ήδη, γιατί ο καύσωνας, γιατί έχουν καεί τα δέντρα, δεν προσφέρουν υγρασία κατά μεγάλο ποσοστό στη συγκεκριμένη περίπτωση, και υπάρχουν και τοπικοί καύσωνες εκεί όπου έχουν καεί τα δέντρα. Και τοπικές φωνικές πλημμύρες. Άρα λοιπόν.
Άρα το ένα είναι η επιφανειακή απορροή. Το δεύτερο είναι μέσα τα δέντρα και από το έδαφος μια διήθηση σε κάποια βαθύτερα στρώματα, όπου εκεί γίνεται και αυτό το πολύ όμορφο, αποστραγγίζει το έδαφος από φόσφορο, σίδηρο και όλα αυτά τα ωραία ανόργανα στοιχεία τα οποία καταλήγουν μετά πάλι στη θάλασσα. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία, η οποία μπαίνει σε βαθύτερες λεκάνες. Και γίνεται η αποθήκευση του νερού σε υπόγειες λεκάνες, οι οποίες είναι τεράστιες, και εξού και οι γεωτρήσεις που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ακριβώς αυτό το νερό σε περιοχές ερημικές που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε επιφανειακό νερό.
Να πούμε εδώ πέρα συμπληρωματικά ότι και γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με ένα φαινόμενο που ονομάζεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση ουσιαστικά είναι η υποβάθμιση της γης, η γη απογυμνώνεται εντελώς από το χώμα και πλέον το νερό που πέφτει πάνω σε αυτήν δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθεί και υποχρεωτικά ακολουθάει τον πρώτο δρόμο που ανέφερε ο Δημήτρης, δηλαδή πολύ γρήγορα μετακινείται, φεύγει και ακολουθάει τα ρεύματα που πρόκειται να καταλήξουν στη θάλασσα. Το θέμα όμως είναι ότι μέσα στον κύκλο του νερού, για να μπορέσει αυτός ο κύκλος να είναι χρήσιμος, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ποσότητες οι οποίες θα παραμένουν για αρκετό χρονικό διάστημα μέσα στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν και τα φυτά να αναπτυχθούν, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί και να χρησιμοποιήσει το νερό το οποίο προέρχεται από τη βροχή. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μεγάλες εκτάσεις οι οποίες έχουν υποστεί ερημοποίηση και το νερό δεν μπορεί να συγκρατηθεί και φεύγει, ούτε μπορεί να απορροφηθεί από το έδαφος, θα έχουμε και σημαντικές απώλειες υδάτινων αποθεμάτων στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, οι οποίοι είναι βέβαια οι πηγές για άντληση νερού από γεωτρήσεις, ώστε να ποτίζονται τα χωράφια, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά πολλές φορές ανοίγονται και πηγάδια, αν είναι πόσιμο το νερό, για να το προσλαμβάνουν οι άνθρωποι. Επομένως, είναι πολύ σημαντικός αυτός ο δρόμος που ακολουθάει το νερό και αποθηκεύεται μέσα στο έδαφος. Είναι δηλαδή μια αποθήκη όταν συγκεντρώνεται το έδαφος, το νερό στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Ναι, μεν συνεχίζει να ανήκει στον υδρολογικό κύκλο και να κινείται, αλλά κινείται με πιο αργό ρυθμό, ούτως ώστε να μπορεί να ωφελεί και την ανάπτυξη των φυτών, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος να μπορεί να το εκμεταλλεύεται.
Εδώ κάτι μόνο από την ερημοποίηση, ότι το ίδιο το νερό, το οποίο με την ύπαρξη των φυτών και των δέντρων είναι ευεργετικό, στην αποκοπή των δέντρων και στην αποψήλωσή τους είναι φωνικό, γιατί η ερημοποίηση έχει κάνει και άγον το έδαφος. Δηλαδή, καθώς παρασέρνει το επιφανειακό στρώμα του χώματος με όλα τα συστατικά του, μετά είναι ακατάλληλο και προς καλλιεργία και οποιαδήποτε χρήση ζωοτροφίας ή καλλιεργίας.
Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η απώλεια των δασών και των δέντρων, γιατί ενώ η ύπαρξή τους οδηγεί στην διατήρηση και του χώματος και του νερού, και έτσι έχουμε έφορες εκτάσεις και απορρόφηση του νερού από το έδαφος, αντιθέτως η έλλειψη δέντρων, όταν θα έρθει μια βροχή, θα οδηγήσει στο να παρασυρθεί το χώμα και να μείνει το εντελώς ξερό υπόστρωμα που υπάρχει από κάτω.
Δηλαδή βλέπουμε τώρα μέσα από αυτή την έτσι απλοϊκή, κατά κάποιο τρόπο, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί επιστήμονες, τα διαβάσαμε λίγο πολύ, εντάξει, καταλαβαίνουμε, τα λέμε, έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος, ένας ειδικός επιστήμονας θα μπορούσε να τα αναλύσει πολύ καλύτερα ίσως. Όμως εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι η φοβερή αλληλεξάρτηση μεταξύ όλων των συστημάτων του πλανήτη.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν μπορεί να απομονώσει και να πει νερό, ωκεανοί, υπόγειες δεξαμενές, δέντρα ξεχωριστά μεταξύ τους. Όλα αποτελούν ένα αρμονικό σύνολο, τα οποία τα έχει με τέτοιο θαυμαστό τρόπο φτιάξει ένας δημιουργός, του οποίου μέχρι τώρα οι άνθρωποι καταφρονούσαν την ύπαρξη, την αμφισβητούσαν και την απορρίπταν. Και λέω πόσο δύσκολο είναι για έναν ο οποίος είναι επιστήμονας να μην είναι χριστιανός. Και λέω χριστιανός γιατί δεν υπάρχει άλλη, αν και δεν μου αρέσει η λέξη θρησκεία, γιατί θρησκεία είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος για το Θεό. Δεν υπάρχει καμία μορφή πίστης η οποία να τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Αυτό που τα λέμε τώρα είναι γραμμένα μες στο Λόγο του Θεού. Λεπτομέρως, άμα διαβάσουμε τον 104 ψαλμό, τον Ροδέλτα ψαλμό, τα περιγράφει αυτά. Ο εκκλησιαστής τα περιγράφει αυτά. Και λέμε, μια μέρα που μίλαγα σε ένα χώρο, με πήρε κάποιος τηλέφωνο και λέει, μα με συγχωρείτε, λέει, είστε λέει, επιστήμονας. Λέω, επιστήμονας, είμαι γιατρός. Λέει, καλά, λέει, είστε χριστιανός. Και αφού του είπα μερικά πράγματα, του λέω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι επιστήμονας χωρίς να είναι χριστιανός. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ χριστιανισμού και επιστήμης. Με καταλυτικό τρόπο, σαν μονόδρομος δηλαδή σκέψεως, ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας δεν μπορεί παρά να είναι χριστιανός. Γιατί διαφορετικά με τα μάτια του διάπλατα κλειστά βλέπει αυτά τα οποία βλέπει και ένα μικρό παιδάκι. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν παριστάνουμε τους επιστήμονες, σαν μικρά παιδιά μιλάμε. Αλλά μιλάμε με τη σοφία του Θεού και σε πράγματα τα οποία τα λένε οι εφημερίδες, τα φωνάζουν τα ραδιόφωνα, τα γράφουν οι δημοσιογράφοι και τα αναλύουμε και εμείς και τους δίνουμε τη διάσταση όμως την οποία πρέπει να έχουμε. Θα πούμε και άλλα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, γιατί Αφού ακροθυγώς θίξαμε αυτό το θαυμαστό υδρολογικό κύκλο, τον οποίο ο Θεός με τόσο σοφία έχει βάλει για να λειτουργεί και να επιτελεί τόσες και άλλες που δεν καταλαβαίνουμε λειτουργίες μέσα στον πλανήτη, με ένα και μοναδικό σκοπό: να υπάρχει ζωή στη γη, να μπορώ να ζω εγώ και εσύ, να μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή, να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε και πάνω απ' όλα να εξητήσουμε το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή ο Κύριος. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συνεχίσουμε για να δούμε και τη σημερινή πραγματικότητα την οποία έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς θέλησε να κυβερνήσει τον πλανήτη χωρίς όμως την επικοινωνία με το Θεό. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.